Всеки намира призма, през която да види победа и загуба на опонента си, респективно, след вчерашното гласуване.
Давайте, аз ще ви предложа съвсем различна гледна точка. За мен е проекта Белене пряк непосредствен риск за финансовата стабилност. 22 милиарда лева ще фалират българската държава в кратки срокове. И за мен това, което беше постигнато до момента, е избягване на катастрофата. Човек като това се случва и на пътя, като успее да избегне една катастрофа, се радва след това. Ако говорим за някаква победа и радост, до толкова съм радостен и се чувствам добре днес. Но също така се притеснявам, че ние хубаво сега се измъкнахме сухи от водата, обаче идва следващите парламентарни избори. Слушате Станишев, Първанов. Те си готвят една широка коалиция. И една от първите им задачи, говорят си открито и го признават, че бъде отново връщане на проекта Белене.
Тъкмо това щях да ви попитам. Решение на този парламент ще сложи ли точка на темата? Или по никакъв начин, освен че ще обслужи много предизборната кампания, която вече е в ход?
Ние ще внесеме Синята коалиция и Единство искане и предложение, проекто решение парламент още следващата седмица да се произнесе, да потвърди решението за спиране на проект Белене. Това решение обаче касае 41-то народно събрание и касае това правителство. Утре, ако дойде друго правителство, може да си прави нещата както намери за добре. Забележете, между другото, че руснаците продължават да строят реакторите. Отправиха иск към България, който иска цели да убеди хората, я по-добре се върнете към проекта, вместо да плащате. И третото, което ми направи впечатление, ако сте слушали внимателно предговорившия Овчаров, той каза следното нещо. Той знаеше какво очаквали онези инвеститори, които ни ги водиха в парламента. Те очаквали след референдума възстановяване на проекта. Това какво означава? Тъй като аз съмнявам, че господин Овчаров чете мисли, понеже не е споделял такива способности пред нас в парламента, явно той комуникира с тях. Тоест, има комуникация между тези инвеститори Овчаров от една страна, а той твърди за подобна комуникация между тях и Борисов, което означава, че натиска да строят Белене няма да спре. Напротив, те ще направят всичко възможно. Явно са поели ангажименти, от които не могат да се откажат. И вижте, аз като погледна Белене, ще ви кажа какво виждам.
Какво виждате? Виждам
земетресение, опасност от земетресение, опасност за цяла България, за нашите деца. Виждам опасност да бъде фалирана българската икономика. Виждам опасности. Тези хора, като погледнат Белене, знаете ли какво виждат? Виждат над 10 милиарда евро, които ще бъдат харчени. Виждат огромни пари. Това е разликата между мен и тях. Тя дори не е политическа,
нито
тя е морална,
една крайна теза, т.е. нито една теза не трябва да бъде приемана, нито страха, притеснението, така или иначе, много неща. То е опасно и с влак да се пътува в момента в състоянието на нашите железници, ако така си говорим, принципно. Въпросът е защо нито старата десница, нито пък ГЕРБ, макар и да финтира така позицията си в последните дни преди референдума, не успяхте да убедите българите те да сложат точката на проекта.
Когато толкова години хората са били манипулирани, заблуждавани, е много трудно да бъде променено общественото мнение, но все пак има напредък. Помните ли, преди година и половина 80% от хората в социологите бяха за Белене. Този процент сега падна на 60%. И то при положение, че 80% от хората не гласуваха. За мен хората, които не гласуваха, са наведени на размисъл. Те чуха част от аргументите. Видяха, че Белене не е това, което им представят. Не е нито е евтин ток, нито е безопасно, нито е евтино самото като централ. За всичко са излъгани. И неучастието за сега е реакцията на тези хора към новата информация, която беше извадена по проекта Белене. Така че реакцията на лице, мен, аз си признавам, че ми се искаше друго. Искаше ми се българите да направят това, което се случи в повечето страни, в които имаше референдуми през последните години. Хората излезнаха и гласуваха против. Защото виждат рисковете от централи като Белене.
Аз всъщност снощи гледах един ваш коментар, слушах, че хората са отхвърлили Белене според вас, като се позовавате именно на тези 80% не гласували. Те може сред негласувалите да аргумента им да бъде, примерно, да имат съмнение от смисъла изобщо на референдума, да не харесват въпроса, да не им е ясен. Тоест, малко, според мен, е пресилено тия 80% да ги сложиме в групата на противниците на Белене, или поне тези, които пасивно са зачеркнали проект.
Аз мятам, че българските граждани много добре разбраха, че при активност над 60% Белене ще да бъде строено по един или по друг начин. Тоест, волята на народа ще да бъде еднозначна и не може да има никакви тълкувания. Тоест, ако те са искали Белене, имаха възможност да излезнат и да кажат на всички нас, българските политици, вие си говорите каквото искате, ние казваме определено нещо. И също така разбраха хората, че ако не участват или гласуват с не, няма да има Белене. Сега, затова неучастието е пасивно не на практика, тъй като не се събират гласовете. Ние призовахме обаче за активно не. Искахме не просто отлагане на спиране на този въпрос сега. Искахме спиране по принцип. Това не се получи, за съжаление.
Тези 500 хиляди ли бяха българи, които казаха активно не?
20 хиляди.
Да. Те са ваши избиратели ли са? Каква част са на ГЕРБ? Защото и около това също няма голяма яснота, поне за сега.
За съжаление, ГЕРБ нямаха категорична позиция по този референдум. Те, много теми нямат категорични позиции, между другото. И аз смятам, че тези хора не мога да ги нарека наши избиратели, но те са потенциални наши избиратели, тъй като по важна тема имаме пълно съвпадение в позициите. Така че от тук до следващите избори, простете, тези хора са наши потенциални избиратели.
И? Смятате ги за свои, да ги привлечете отново към редиците на старата синя дясна идея или там както може да бъде формулиран.
Знаете ли какво много ме стряска, ще го кажа максимално откровено. Стряскаме това, че двете основни партии в България, едните са бивши комунисти, като чах от тях са си настоящи комунисти, а другата основна партия в България е партия, за която демократичните устои нямат значение и често милиционерските приеми са по-важни от демокрация. Това са двете основни партии в България. Тоест, ние не трябва да се лъжим, имаме много сериозен проблем. Аз смятам, че всички имаме вина за този проблем. Но проблема е много сериозен. Това са двете основни партии в България. Представете си.
Казахте, натиска ще продължи за строителството на Белене след вота. Тогава ли очаквате да бъде така сериозната офанзива? И само руският интерес ли продължава да бъде константа в всичко това, което е свързано с този проект? Или нещо друго може да се появи?
Затова е много важно за мене всички да се определят. Тоест, и ГЕРБ да кажат, освен че сега казват не, какво биха казали след следващите избори. БСП са определили.
Поне
в този смисъл
са ясни.
Ама е редно и ДПС да се определи. Редно и партията на Кунева да се определи. Защото твърде дълго време вземат удобната позиция. Ни така, ни унака. Така.
Те бяха всички за бойкот сега, хората на
като
Кунева.
Искам да ви припомня, че госпожа Кунева като министър е гласувала правителството на НДСВ и ДПС началото на проекта Белене. Нали? Това не можем да го забравим, хората, които са информирани. Тоест, вижте, аз призовавам за почтеност към хората. Както ние имаме категорична позиция, ние ще бъдем срещу Белене, защото е заплаха за националната сигурност, ако искате така да го кажа, но всички тези хора и партии трябва да се определят, защото не е честно. Те ще кажат насам натам, чакат да минат изборите
и вече и да според коалицията
според
ще зависи така ли?
Не е честно. Да кажат сега. Това ги призовавам. Всичките да си кажат.
Мислите ли, че е в интерес обаче на политическите сили сега да го кажат, а не темата да стои отворена и да дава хляб на предизборната битка? Всъщност, вие кога лично очаквате да се затвори тази тема, поне на парламентарно ниво в рамките на 41-то Народно събрание?
Решителната битка ще бъде началото на мандата на следващия парламент и началото на мандата на следващото правителство. Ако тогава намерим сили и начин да спрем тези хора, което няма да бъде лесно. Защото наистина битката е Давид срещу Голиат, като вие ясно, че ние сме Давид. Тези хора имат огромни ресурси, за тях стои Русия. И те са решили да строят тази атомна централа, пък каквото ще да става. Какво като опасна, какво като е скъпа, какво като тока ще бъде три пъти по-скъп от Козлодой. Те няма да се откажат. На никаква цена няма да се откажат.
Питах ви за решението на този парламент. Дали смятате, че ГЕРБ ще протака във времето това решение или напротив ще се бърза така в щогода оперативен порядък да се сложим някаква формална точка на темата?
Затова ние ще внесем още сряда Синята коалиция единство едно такова предложение, за да накараме всички да се определят. Самото протакане също става с гласуване. Тоест искаме да видим кой как ще се държи, кой как ще гласува. Нужна е повече почтеност и откритост в българската политика. Писна ми от многопластови играчи. Той бил и да, и не. Понякога да, ама не, не, ама да. По тези въпроси трябва да си трябва да има ясни и категорични позиции. Това касае всички нас.
Факт е, че и левицата, и вие в ваше лице заявявате ясна позиция. Може би в цялата тази история най-големите въпросителни са около винаги окончателното решение на ГЕРБ управляващите.
Не може по такъв ключов въпрос да има каквото и да колебание. Знаете ли, аз си давам сметка за следното нещо. След аварията в Фукушима, представете си, ако там има референдум и хората са казали да. И всички тези хора, които са убеждавали, както тук Овчаров убеждава, Петър Димитров убеждава. Какво общественото мнение за тях в Япония, така си представете? Имах разговори скоро с японски журналисти. След аварията. Представете си. Представете си какво общественото мнение за тези хора там, които са подвели цял един народ. И тях вече ги няма да отговарят на тези въпроси. Те си отишли тези хора. Те не стоят в Япония. Както и ако не дай си Боже, тези хора победят, което аз не го изключвам. И построят Белен и стана дори частична авария, това зачерква половин България. Частичен инцидент. Не говоря за някакъв за нещо по-лошо. Дори частичен, представете си, инцидент. Половин България трябва да я зачеркнем заради радиацията там. Добре, аз питам, кой има морално право да поеме такъв риск?
Очевидно, вчерашния референдум ще ни кара да мислим още и да говорим не само по темата Белене, а изобщо за начина, по който ще трябва и може би ще се промени закона, свързан с референдумите в България. Не знам колко избиратели стоят зад вас, като народен представител в парламента в момента.
34 000 души гласуваха за мен мажоритарно, малко по-малко пропорционално.
Сега не знам колко от тях обаче са участвали в този референдум, защото около 80%, грубо кажем, са пасували и не са отишли до урните. Те са ви казали, ами благодарим за тази дадена възможност, ама решавайте вместо нас. Как се чувствате?
Вижте, част от хората, получавайки допълнителна и допълнителна информация в разговори с мен, включително журналисти, казаха така: не се чувстваме компетентни да участваме в този референдум, макар че разбираме рисковете. Темата наистина е доста сложна. Аз съм изчел стотици страници.
Сега да изкараме хората, че не могат да вземат решение по този въпрос.
Не, вижте, умният човек рядко взима прибързани решения и винаги си задава много въпроси, които, примерно, говорейки за цената има различни компоненти за всеки един компонент, говорейки за рисковете от земетресение и различните оценки, че те и се интересува, и преди да вземе окончателно решение, му трябва повече време. Особено по една такава тема, която хората толкова години са били лъгани, манипулирани, наистина не е лесно да смелиш новата информация и си промениш позицията.
Странно. Те и ромите се оплакаха, че не познават темата и всъщност не са били особено мотивирани да произнесат вчера нещо по въпроса. За това какво ще кажете? На лято ли да чакаме голямата покупко-продажба?
Това е най-грозната част от българската политика, изкривяваща волята на честните хора в България. Покупко-продажбата на гласове е едно много страшно явление, което задушава и унищожава, бих казал, българската политика.
Явно е била толкова мащабно разпространена, че чак ни направи впечатление липсата и в такива мащаби вчера.
Да, това е едно от най-хубавите неща на този референдум, че поне нямаше такива практики или ако ги имало са били по-ограничени.
Добре, благодаря ви за този разговор. Чухте Мартин Димитров. Всъщност след малко ще продължим след песнени реклами по същата тема, но ще следим, разбира се, и какво ще се случи с това проекторешение, което депутатите трябва да вземат след вчерашния референдум. Благодаря.